Jewa, I'm an ambafode.
Ninja Mukambe di Auma, Sibio, Sibri.
Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rasamato, Dunen Kofe, Negenya Konoto, Katabla, Negenya Sama, Voix de l'Amérique.
Ambafo,
ambafo, Sibio, ambafo, Kama.
Ambafo de.
Voilà, l'Amérique, l'Amérique, là, on a voulu boire, à couler, mourir, d'amener, comme un an, ou ratinina, en bas, pour Jamuka, ni aller avec Sibiru, Sibiri, 17h, Katabla, 18h, là. B, en bas, on a voulu na Facebook, à direct, la VOA Bambara, ni en la site, ni au www.voabambara.com. En bas, on a fait Gao, 102 FM, ni Bebomoko, Kembodema, Gao, allez, 106.1 FM, Tombouctou, 90.3 FM. Ni ratinina, amena kuma, politique manquant ni à Willa Malikonala, ni à la Fale, de mon animal, Koro, Ibrahim Bokar Keta, à l'état fondé d'Atulila, au coffre, Anya Eka Four, Farafina, Ani Dunia de Kuluchama, Vinia Rita Ganeshi Malima, au coffre, fondé d'Atulila, ou Reni, ou SNSP, ou Lufenaye, 7 Nota, ou 7 Mukonala, Anya Eka Four, ou de mon animal, ou Kalfara, Nuati Mukonala, Yani, ou Kap, 7 Koto, Yana Wena Four, Chamache Fanga, Aleka Benka, au Kalfara, colonel Asim Goitala. De manière où Miriam est mouillée en Kouina. Au Kouina, Mouni Bissaké, Aïn Vijamoukan Keka, si vous voulez, au Lassa, en bas, pour un Nabi Farani Tolame, Ayao sur 600-600 Facebook, Walma Nibé Bomako, 102 FMK, Niao Dengena au Balmaké, Mouni Boudambili, Gayanouche, en bas, pour le Kerembo, pour le policier, au Sora Sekana Jamoukan.
Malila Kumamina, Ekumbe Mili,
interpeller la précision au maquin commis. A quoi d'âge, je suis là, et n'y a pas de ligne, et faut que l'on y ait jamais fait la peine de me les aguer, et ma voulu pour le gagner. Canapiga et le monde blanc, la cave de Mali, la foule mi. Nous voyons vite, nous la gagne, nous voyons matin, et nous matin. Comme à Lyon, nous avons un délégat, pas de job, il dit, 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 il
ne togo ali jolo ne ka bara dele me blogging mal konnana
an balma ke aya e ka fobbi sereo aye aka nyoy ko fe ye la selike la selim na nyangi bina mali ani sarrafu ne fanga da fri e akla munye ni kola
ya gina mi ne bulu sidawo kana bitim ne ke deja ke gwa mission mi morab makoya uni de mona kunti koro nyoy de mona kunti koro ya yira ula ka foku ale ka hamina ke foye bi mali ka se ka wuli ni sin koro ale buye fanga bla kantor ama jagoya ne bolo ni o assurance bora de mona kunti koro re da ka fosi da mo yi ne bolo o yi kuma no wale se da wo kanga mandi de metsan ka wuli ale manga faram u be ka active pour ni ga mali kirun tugun o le la vraiment ni ma wa o decision formaliste president uni ibe ibrin bouar ko ta ka ni ko fe alisan ka active lo pour ni mali baliga avancer ni mo ro fam fu
Niger jamana nyemo Mamadou Issoufou a yira ka fo ko sarasu ko be faga chamanche fanga ke san saba konna la oludun be fe uka kalata nyana bo san kilen wasa den kalata ani jamana nyamugo ka kalata ni nunu tora ka soro mo ma u koloshi eske atena tika kololo la si mali jamana ma
vraiment transition ko yi deba u koko sarasu ko gumina ta ta bage sarasu yi proposition yi gumina ta ta bage u ma tika ben okan ou beno ka ne won mulo ko transition ere mo min nga bla ni mo yala akina kalu ha kebe sa haje minge maldo le ga ti ko decision ta ka be ko nga tro ko la ti dawo ma mere woni hajin na la ti dawo damma nga yi ula ere ti dawo ka hajin na ka ke mi ogo yi ka de mona kunti bi koro ani mini bi mini ni gum mine na ulu bi ka labla chugo mi ka so gila wore ma suma ni shara mo bula u be mo mina shara buluma me transition ga ni haje ke ga ni kalu ke jumbi bla ni mo yala abena komponi tugo di maldo ne tanga tigi ani sora simunu ye fanga bi ka tigi to mal kini nganko u modalite munu elabori ka ben kini nganko ka tidaw labo kala ma tidaw ka akompani o processus la me tidaw ere ka aga diri impoji ube aga fo akadi awni aga prezo ni mwa ke ni aga ge ni vrema tidaw ne bulu ngu tidaw aya aga fanga de matene wali o rola kosobe
mundi la e bulu tidaw da mangado kunna
parce que ne ntar wa bora ka tugo me c'est une question de souveraineté interne o ye question interne o ye maldo re ka ko de mani nyonche di o ye affaire interne ni donc maldo re ka ngati ni ni la bien o kan tidaw mana ya so ve tidaw e en tant que de mona organisation donc organisation sous régionale de do mais affaire interne ni ma re concerne a re ka kula en la transition du jonga nga blanga transition ni mo yala o ye en re de ma de bi ka be o kan c'est comme si na élection organisée ni gaina o re sigi tidaw ba atte a karta gaina abana mais kan mais tidaw tna se ka fo ba aga élection yi a me fait karta ya gaina karta ya gani no tidaw da ma nga du en kula fo ka ti o hakema ni ko nga fo ma ko nana tidaw ya ka fo nga dépasser oro la
ere bolo sisa ebe la diligan mendin watina CNSP Roma ani M5 ani CFP en général ire mali do ire ebe la diligan mendu ma kan kan la sa da sun ne fanga da su
biya so rasu ka do nga bo ku ye fanga ta ka so gela fi fe bi ashi mata fulo plus ibe ka gena ni gela wo gela wo o gela be bi o mata woro shi ma wu ye mo ga mina bi o ye so rasu mu ye fanga bi na anye mo ga nu mo ga nye bi ulle na bi mo ma ibe ga gen parce que quoi toko ibe ka ou bien ko parce que ko to ko ba ube den den no ya abdu ya ka gen parce que a detele me ko ko de ni na bo donc on sera sous ga blau kuna ye fanga ta ka problème ou to sina nu uli ku nyeshu o ma juna juna ka transition sérieuse d'amne élection générale ka ke an nga nyeta ma problème ma juna juna mo ke le mu wula ga ibe ga do mo ke le mu wula ga to sera sous mo fo kati o mal den ke le yo ube o mata roshi donc le diga menne bolo maldon be ani surasun numa oyi siga fodi kasigi yoro kele ka ben kodo ka juna juna tiliala be da gado ala
o me ere bolo yo ere bolo ko bi sa ke mundi sis
o ko bi sa ke transition dire maldon ga siga abbe kanga sa julke jone kanga ga nyemogo na ti gara nyemogo transition feuille de route ka defini clairement transition konana ni kalokolo amenike ni kalokolo amenike fukata a hakeba ko yira bela transition kanga tabulo mina jone kanga nyemogo ay maldo beka ti ga ambeka jiga defini ngo ve no kera ni beje na ni watimna amu do watemeni oyi o baraka ga juna juna de parce que question no ve munu ti yara ni yesima ko ma juna do ya problemi o
be ambaka do ekoloku amba kalama ni wakati ni kile na CNSP uye 7 from the go 7 from ni abofama ko act fundamental alebi ba fo sisa jamana ka sariya sumba wore mun konona la ayala tiki yala ka foko chamanche fanga ka foko nyemo ya jamana nyemo ya ujoro dira colonel asimima eko ko ka chamanche fanga ko ka siga kefula kala je mombe blala okunya esko mate mekaba parce que amba kalama sabra suye 7 mbo afrako jamana nyemo ya ujoro dira colonel asimima eko to godi okula
nya woro le dira filie le bulu alekum manga uluku manga ofen nunte katro si ya foma ke odula nego ngu oye fitana ba ne oye uye kodo singa uye klanga na sing ko minga parce que ni mo ma jeni oye oye ka fiano taka tungu mo kuno or ke ni mali kelenge tin ne unu na fanga taka zoro mo godo yi kele na pour que nga bla kalo fla nyona u be gadi u ni chon ku me kare gon nauna u kira u gudra do mina ba kasula onu na o fanga de laban ni onu no laban ka fanga ta ka ku ta eta kile kile mo ben do nga yuno o se chen la ku mo karta de nyemo we ka do ma ti manyi ya o e fili bara de o la ne go ngu u ka se ngo u ka mo go la se ngi mo go ga be kile ni mo go se ga 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 ko asim ga le nyemo we problem ta la mo go le bena ga be nyemo we fe de tu be dama kalo kalo ma je temne ama su pa za pa abe minke fuka ta zo electoral kera nyemo go kura solo la ana se ga avance juna
balma ke ana fuli be
Ne vois quand il drague des, ne t'as vu celle-là qui a voulu prendre mon nom pour beaucoup. Donc, elle est mani, francina, ami dunia, autre vers deux ans sur le tour. Ils seront VOA Afrique là, dans DFM Bamako. Tao 92.9 FM, Tomoktu 90.3 FM. Tene, Katabla Jumala, Kata Nyegen Nyeduru, Katabla Nyegen Nyeduru, Ani Tana Bisabala. Avec sur la fenêtre, c'est vous, Fenena, VOA Bamara. Agana, ça n'est pas vrai, mais Duma de Dadi. Ah, Ambamala!
Je suis un kibili de Madame Bélé et je suis un général de Soul Johnny Sraboroma. Je suis un général de Missy.
Ah, ok, Ojanae. Ambal Maki, Anga, Folibie. Et nous avons dit, Amba Kalama Kafo, Fratnek Lévi Enfant, Jamana Oka, Tony, au CDAO, Aye, Akan Yang Libéré, Mali, Ani, Sadassoum, les Fana d'Afri Wuka. E Mali jamana je ni mafili e M5 mo fena ga chede e akila munde e seria o kan wili ka joina
nga fuli be aradol la mobile la mabaka bele gele ni ga fuli e muye seria o ka decision il faut vraiment dire la vérité ni amanya ka foko M5 mo ye keleke ka sin degre la e ke so suno na nku na wolo ka ni pouvoir ta ka fanga korole na bi Alors, soit sous quand la jette en pouvoir ta carte civile, ma voilà ça, transition de singa passe gagné. Voilà ça, le développement d'un an a sanctionné ou bien c'est là où la sanction à la singa est bonne la série de ma grande ouma. Soit sous qu'a fait bien que c'est là où la photo à mon avocat civil transition brisée, courant tout civil boulot. Moi, je pense que ça, c'est une décision à respecter. Vous voyez la formalité. Et moi, si transition qu'on a, position en B. Posu defensive be sécurité be posu tamam be so sou besin aro munta mais ou kala je ou ni civil mou kaje surtout M5 moune kele fanga bre jirenke ou kala je ou ni M5 mou kasi kakuma katranisyon dirigir ko nyenini moi je pense que ça c'est une très bonne nouvelle mais nous ya ke kafoko ou le so sou yeku nana kafanga ta donc ou ba ke ou se gola a abe jela de parce que nin kele la mou kachamane sara mou kachamane nutra nin kele la Nin kela la, mwachamane dugina nin kela la. Nin kela la, franchement, fin chamane de mounu bora keren na antisinga ansikite mfana ka pouvoir laje so su bolo ka antisinga kuma ka antisinga anfenga fenga kwa. Otisinga ketuko sila kwa.
Ojarane, amba kalama kapo CNSP mwo ye 7 fraud obo 7 fraud mkona la ni jamana nyemoya okalifara kolonel Asimi Goitala.
ni afara ka foko ayo fo article dola article do fana la tuna bla ta foto ko ni ka foko jamana ka nga diriger CNCP président effet no asimi goitaye ne bolo contradiction be hali wure ka déclaration ko na la folo avant ga ka sen anga avie roma anga avie munyi président la république abina ski ambrige ne kuna alors we have foto mo na defini kureta ka do folo muna kuni société civile mo ko na sigi ni force vous be na sigi wala sa benga ke mo kelenga wotiki ka sigi ambrige ne kuna wotiki ka transition diriger. Moi, je pense qu'on a une autre. On a une autre. On a une autre. Pour les cancers, on a un niveau là. On a une autre. On a une autre. On a une autre. Sinon, nous avons une autre affaire avec la tournée.
Eh, Demba, il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une
autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Parce que nous avons une autre. Il y a 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 une autre. Ka kata ka ibika minaka abupuvarla c'est parce que waye ka foko peuple ou diminondo waye ka foko do wilendo mbi falni wule en kuke wulbu deme wala sa ou kan singa sanctionner et connait international mo ko fe wala ay dire maximum na be anu invité ka gula bo katika na nuye monument de l'indépendance là pour que communauté international ané national deka donga fo ou jama de buko peuple buko we atimke atijara anyi. Alors, on peut venir en boulot pour que Mali est redressé. Mais ni où est-ce que vous êtes, Kafoko, Fangabu, Boulobi. Alors, ni où est-ce que vous êtes, sans consulter qui que ce soit, surtout les mouvements, franchement, ou bien Erre Barilla, ou bien Philippe Barilla. Et je me demande, mais mon ami, il faut aller dire, mon ami, il faut avoir la déclaration qu'on a là. Quoi, ou qu'à Sabali, quoi, la solution doit être, quoi, qu'on a créé, pour le manger, tout le monde, ou sinon, quoi, au moins, c'est une courbe, voilà. Imae, donc we avertissement ka funyana we mo ndika kote nguma enseng nyamgo chama ba de bibi munde ka fo ko jama no dem brege de skala nbula beskala nbula alors u kana son o sika nunga realize anganji anga u kutla da cerebre de nam wa nguma enseng wele transition nga nga dire tramuna muka nga transition present u ku bele de lenkisi be ka donoka ça c'est très important.
Merci beaucoup de mana folie bien.
Welcome to Mali, welcome to America, welcome to America, welcome to Europa, welcome to India, welcome to Mali.
Ipsi ki yara kufa nga meni kela we?
Toko bala msa kita kawaba mako.
Mbalma ke, anya eka fo CDAO, ka la jere kofi president Niger jamana nyemo. Mamadou Issoufou ay la selike wi nyangili mum bi mali ani fanga dafir baaw kan mali den ya klay mum den ko la
ya klay mum dro wi ka foko sidaw sigilenu jamana nyamo de kama sigilen tra jamana dun kama parce que mo xiti se ka mali ni ngelay na bi ki be klaka nyangi wora ta ko ba bla mali ka nyangi rebe ga ke nyemgo mi re kama o re ko kai fanga bla ko waka ata kono kona ka segmena so ne taro temumbe sidio kono tugunin ka ke anye mali e san juljul de ke anga ko be siglu bulu to ni e fangatikula ka usira kana kana ngara da ambe jamana romna bibi na bebaro bela mindi so ne akila ko ka nga ke ka bengeli ne bulu nyon sama sama ni manga ke mo nga ke nyamgo mi manga ke nyamgo me beka je ka kuma. Donc, mon mieux fait mal à ce que le gouvernement fasse. Donc, nous n'en avons pas besoin de l'aide. Vous devez bien sur la soupe, vous devez bien demander qu'on nous donne ça. Alors, tout le monde qui est à ce que cause avec la mabaye, parce que nous voulons bien faire, et que bien faire, demander bien faire, parce que en bêta cause de nous rendre les bénis qu'on a.
Et au fait que nous avons fait un cafou, nous avons fait des fribas et nous avons fait 7 francs d'autant, 7 francs qu'on a là. Jamana nyemwo ya ko kalfalien do colonel Assimi Kuitama yoro dola eske CDA ka joro motisika foko eske moganga be kibi jigula parce ni
yoro ko yoro la ne hagina e mi hagina flabene la hagina folo e mi
amero mna iko bi mwoteshe ka jamana be lahala mna iko bi andeshe ka foko ambe batontu ino ko tigite ala mfuge nye mwoto leka sigi folo sani foka fokon kake katlaka benke akula nya ye gafe do are la bi fanga gafe baga uye gafe do bla bi la jebalo kama ke sini mali nyongonye bate ero la nage kanya tangele na so marape donc be wulile lula donc oba ira ka fo hakilina do be ula ube fega minana menoko ni ka yoroli bate ka fo ku nyemwa kadi surasu ma ube nyemwa kadi sivil ma alake maedron jamona yin sime mwo mina mime sega mali bo dine ngono paske mali funabe yorob na yko bi angana dugo nyona ka fo sivilu kele tina sega mali redrese kenigo ka redrese ka mali sigi senga sivilu kele tina ke il faut que on y ait une militaire ou des gars qui est capable de nous faire parce que je m'en attiens à casser des grèves minables ni pendant donner mal d'un coup là à couper gelé à embêter donc nous on imbolo il te conduit en angoni na siki bouda que ka haglito à la fin ou à quand on a quoi lui mais que combien ça va finir donc mais la transition il nous est chamanche finir et fin chamanche finir ou des gars siki duna duna pour que bébé coupe ses gars qui a signé un cédéo et n'yamilu minke ou ses gars trabo maliga.
Amen ou assini mna sisa ere boulou malik malini malidouni mouye fanga d'afino sardasuye ou kanga mouye kessisa mouye kanga kessan yassa maliga boni gilayen kono.
Mina kessan no kouf ladron akoufolo e miye ouye e ambe gilayen min kono bi antna andadou la tounye. Foga ben mina sega ke malion bega fara nyon kan an pega nyon namen minye minke doutri ka jo minye minke jervetri ka jelaki an bega donga fo neye ninge ni manya an a wakati minkui urundron ta wula wakati famba kuma flana mege minye amena sega mune gega mali boni nkon nala noko nimpulo joroko kele nanyo kedro uribe ke aku kololoi joro kukele mangake bondu nyame munungungandu ula uribe nafega ke ujumayi nye mgo mgo ye joro kukele la ninkwina utikite malikula utikive girekula nebulo joro kukele tenye malipi danga minabi maldung sike na kujibu donko mgo mpili no ni ibefe jamana inga tanyepe prema anga pereke anga penkatangelenka mwye fanga dafriyo munu tume akelela o munu be tuguma o se kwa ke bede ika keleke ika nivu la kurge angase ni mabi kono di minte binye di minu do bebado maliwe rom na sanbapa donk o feng miedron anga paranyokonga anga solution ni juna juna joroko keleka bo ala paske ni joroko kele nana ala dron ambe segin tuguni iba foko tamba flani tan flani wana minyo wankera amena segin ula nuk ngera tuguni dron ala kankishi obna malikore de na pointu parce que amero mnego bi beba don koron fe enfant ni chamanti enfant ni memi jamana klebi enfant rodo kuna beno sanba pala ba donc ambe chamanti ndron de bulu doni pour que ofna kelega ba ana se kata tola donc nana na fo kama ke tikudula momi politiki o momi me e jamana nyam komi pora na momi boka gouvernement na omi tuntola o ambe ka fa nyonga doye nyumanoke uka jidi muni duguma fana ke prema sharia ka buli abul tukula na jara ko kele ka bo an yi gonche
bana kura ni fiya chine no jie kona bi ku coronavirus kera sababu ye ka chew ni muso ma million fla uni be fura ke li buluma ka sabu ke ni bana yi mbalma ke mbalma muso wala sa ikase ki yara tanga bana yi ma ni ka ma wera tanga fiki janto wali aula no do se ka ke tike kuli ye kile kona shian saba ka se shian nani ma na ubi soko soko wali ma na ubi tisu aya ujija aka unongon kuru aka ke sababu ye ka ni wera ukisi jama jere yora fan ufa konyo yoro denguri yoro alisa ya yoro kafara misri kona na unisuku kona irekanke bana imbise kasoro yoro mina aya ujanto dogotoro kakumakana mi imbise ka e kisi kane kisi anajeka mawere kisi koronavirusi bana kisema
aneto isa kawijim nye semasi non, la coordination des mouvements, associations, sympathisants du monde du Congo, coordinateur général. M5RF,
CDAO ka ni nyangili bere nunka kanyeshi malima ani sadasumu ni fana dafri
bon ibado CDAO koi adam nyangili mwame ongu la ide kakaba noe M5RP kapo ataka jamana maratumu ni jamana beka halakia bolo lakanante jerfi sili dona moti kalanchena kiri chena elekto mwuntera chari asoso yera la uvika jwa jamana deunye ubulo di nyoma jamana kona ni jamana koka politiquement au bala, syndicat au bala, association au bala, leader d'opinion au bala, high artisme au bala. Au Kélé Mingara, Djamana Douni, au Kélé Kélé, Kélé Ouma, de la Kita Kanyesi, Fanga Maratoui Douma, n'a pas de bonne gouvernance, n'a pas de démocratie. Katouan Mina, Djamana Douni, Seraka Fanga Infiri, ou Nana Djerenet à Koukou d'État, mais au point ministre de Kélé Ouda, au Tétien, n'a Ami Djemi Monobi, Amado, Kélé Ou, Brille nos phrases de Koko. Pasika tiro nedo. Donc bi akaka anga chea fonyo mali ba feta bo awa jonya duro le koro. Parce que wa ka anga jamana minana ansigile. Bo kela ka anga ke kasoro awa amakeni sharia soso antunyo ke demokrasi serafe. Ta ibe ka bana, ibe ko peke la bana. Soro su mi nana no SNSP awa ka bara imparashive ure nana ukore pu yon parashive. Eye ke mi imparashive, bo akaka ni peuple de nous en faveur là parce que d'ailleurs tout le monde a mis CDAO nana tout le monde ni beaucoup fera faire là on y est mis une part de ni à qui voilà le 21 parfois Hawaï au 21 comme la flag a mis une nouvelle que le 28 28 mis une nouvelle du mois d'août au cas là 21 mis une nouvelle du mois d'août au cas là ni à qui la mienne oui CDAO qui a eu là parfois sur un sou nous a coulé ta que là on a dit on a la nuit nous de voilà on lui reste sur un sou nana au Canada parfois M5RP bara mwenye mwenye fasote mwenye la mwenye kuli yo parashere. Kwa wakagele, awa CDA waka seka fangasoro, anka, ni NSP ni M5RP atake di nyo. Paske M5RP pepluga volonte. Donk CDA waka tirashere ni Fransire ba kofen. Bon, ni Fransire ba kofen. Fransire li a dobo akagerende la. Mbe CDA waka chef d'etat ni mwenye chamambe. La face à tourner de l'autre gelam non malikambi a sabu te dore wo de wana mara ko jure do o ma cheta o bali
ah aya e ka fene ka bo tini na muye CNSP mo CNSP ku fene 7 francs do la bo abo fomu ma ko acte fondamental o konna la aya e o ko jamana nyamo ya ko o dira colonel Assimi Goitama ani munu do fone buna fend ko konna la anye yere ka video do la me ya yere ka fo ani imam diko uka la seli senfe ko abe wole wole dage kanye sin CNSP ma o ba yere ka fo muni be awni CNSP mo woni nyon tesi san ni abe ni tangardan nke walma wole wole dage kanye suma
kanar do daw ye parce que kanar kan da CNSP bara mino ya la sire no ma bara inkede wala anti da wara fo wara ku di awma ni ya ye wuri bara into la sire awne bora kalopla ta kele ke la ni do kama uluti ke da wuru yera ma ko goita asili beta ye jabana ni moye ave loa ta ave mo usi abo usi ni legitimite du bain nani awma dala o chega ke o don fanga be ko dola o te mama be ko dola be ni kama de na la ni to ye
Kuwa
yera kafu
ni
walia mwenyekera
umasa uma yani ni
walia nakewa. Ne umasa uma usera uma ni hakila una na au ngabiti na kafu au ni bara ni kuyo parashive. Don au mbolo au ni bara formina ni ata kumana militaire. Oka na ugelea karaje pasani ya demi la o sheni rompira. Don anya kafu urgence militaire dobe au mbolo sano kodo ama telia. Bon ulimu wero kumana ubaje na nadi ukaka. Na uli nana biwe ka tani tabulu ni ya fumima zatike inilateralma ka efendo uta yuafo ulu de fangata ube fanga walea na utiseka nyeho peplu de fangata ulu ye uji oro de kala na peplu fana representele mende kumi ode M5RP kakbe legitimite minato ale asini agwetama voka ale abe akfanomantan ke mais avec l'égitimité bonne. C'est la lutte du peuple, il faut qu'il y ait un peuple d'appoint. Donc, on tient bien. Mais il m'a mis à fort, ni le climat est à fond, ni sagesse. Mais, on me politique le coup de Coronton, on a communiqué donc au Souina, au Bé, Black, Bolo, Savé. Au coffre, on a fait un peu de limite fini, en tenata, en date de Douala. On a mis à l'île, 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 on a mis à an bɔra ɲɛga nɔfɛ tɔ an bɛ b'u nɔfɛ kɛ.
Mɛ nin waatinin na aw yɛrɛ bɛ fɛ mun de ka kɛ.
Nka an b'a fɛ min ka kɛ i bɛ ka kɛlɛla ko min kama an b'a fɔ o hakilina de ka sigi olu kelen bɛ se ka politiki baara kɛ wa. Kɛlɛ militɛri ni y'a olu ye kolonɛl ye bi olu bɛ jenerɔw nɔmɛ n ko paseke u ye kudeta de kɛ tubabu ko tɛ anw ko k'u ma kudeta kɛ k'u ye jamana ka laɲini de lafasa n'an ye jamana ka laɲini lafasa maliyɛnw bɔra jamana kɔ kan. Maliyɛnw ye kɛlɛ kɛ jamana kɔ kan maliyɛnw ye kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ jamana fan bɛɛ mɔgɔw sara mɔgɔw jogina kulu min y'o wulikajɔ kɛ i bɛ ka nɔfɛ aw bɛ se ka décision ta ka jamana engagé cogo di aw ni du ma sigi ka kuma o bɛ se ka kɛ tigali kuma o bɛ se ka kɛ donc il faut que an ka sigi ka kuma.
Nin waatinin na an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ samasamali bɛɛ camancɛ fanga koya la dɔw ko san kelen dɔw ko san saba ni CNSP mɔgɔw y'a wele k'aw sigi aw ka kuma bi aw yɛrɛ bolo n'u sɔnna aw ka fɔta ma aw bɛna se ka na proposition jumɛn kɛ malidenw ye bi mun ye transition fanfɛla ye san kelen wa walima san saba ubiyɛn a bɛ mun de f'u ɲɛna.
An yɛrɛ sigida fɔlɔ min kɛ u ka porte-parole ye kuma minnu tun fɔ la u tun bɛ mɔgɔ hakili sigi n'o ye colonel major Wade ye n'a fɔra ko bɛɛ ka lamɛn ni jamanadenw bɛnna min kan. O ka kɛ ka saga di jamana gɛlɛya ye pour que gɛlɛya minnu y'an sɔrɔ faga suru la o ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ o kuma in ye kuma ɲuman ye nka a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ kuma bɛ yen de parce que minnu tun bɛ a fɔ ma ko majorité tɛ yen tun a fɔ de IBK ka mɔgɔw o de bɛ yen opposition fana tɛ yen opposition kɔrɔ de fanga bɛ yen légal et légitime i b'a contesté o fila si tɛ yen donc force légitime minnu bɛ yen n'o ye anw ni olu ye. Anw de kan ka baara ɲɛbila kɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɛ a dafa u bɛ dafa ni kunjɛna juman ye a fɔ ma les forces du changement et les forces pour la refondation de l'état mais minnu nana anw ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ ka awa fanga in lafasa mɔgɔ minnu bɛ yen jamana kɔnɔ san wolonwula bi a kɛra sɔrasi o a kɛra sibiri o minnu ye nafolo dun minnu kɛra sababu ye ka kiiri jugu tigɛ minnu kɛra sababu ye ka sɔrasi nafolo programmation wari dun. O bɛɛ bɛ yen nɔ nɔnini bɛ yen ɲɛba sɔrɔ la kalata min kɛra tɔɔrɔ minnu kɛra o la aw bɛ se cogo jumɛn na aw kelen bɛ se ka taa ni o ye cogo jumɛn na k'a sɔrɔ politiki kɛlɛ kɛra sira min fɛ politikiya ka faga binna kulu min y'o kɛ jamanadenw tɔgɔ la aw ninnu ma sigi ka kuma o bɛ se ka kɛ cogo di dɔnku anw bolo bi camancɛ fanga CEDEAO tɛ ka imposé anw da la ni CNSP y'a faamu k'a fɔ n'olu tɛgɛ di M5RF ma a bɛ kɛ jamanadenw sago ye parce que M5RF ye jamana ka ko de ye c'est le peuple malien. Tolba a leadership minnu y'a a kuma wuli o de ye M5RP M5RP tɛ politiki tɔn dɔrɔn syndika b'a la politiki tɔn b'a la artistw b'a la musokulu b'a la denmisɛni kulu b'a la mɛ sorasiw tɛ se dɔrɔn k'a fɔ k'u b'o nangari o tɛ ka nangari o
ɲininkali laban n'a ma k'i ma basi ye ani ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ i bɛ ka minɛla tile tan o kɔfɛ dɔrɔn an ye dasumusumuni kɛ jamanaden dɔw ko a kɛr'u fɛko ye dɔw ko a ma k'u fɛko ye an ɲɛ b'a la a bilala tuguni ani mɔgɔ wɛrɛ M5RFP kɔnɔna la ni semasi kɔnɔna la tigitigiya la aw hakilila kɛra mun de ye o ko in kan.
Ne bolo u bilali ni u bilala parce que u bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ gɛrɛnda la o bɛɛ bɛ faamu mais ni camancɛ fanga sigira k'a ɲini k'a fɔ ka audité n'o ye k'a fɔ i bɛ ka fanga k'a audité n'o baara kɛra maa minnu ka baara y'o ye n'a kiiri y'a fɔ ko k'u nɔ minɛ o bɛ nɔ minɛ kɛ mais ni bi ni awa fɛn tɛ yen min b'u jalaki. Elle est mon fouet. C'est la fouet fouet. Donc, nous, pour le faire là, on commande nous, on nous sait qu'à Djalatré, tu m'as mis à Nisharia et à Irakapo, ou nous nous mettons à Kaka. Nisharia m'a mis à Nisharia. Malé, on ne veut pas. Donc, nous, Blara, Kapo, Blali, Kaka, n'est que Galéola. N'est que Ayomi, on est qu'à Fo, c'est l'espère de Kélesse qui date une gaut, c'est qu'à Kaka. Moi, elle est payée.
Na kama dogo malikura au na kama dogo jnana. Na kama dogo malikura yo au na kante dogo jnana. Washington konona na yano. au na kama dogonya na kama ni duga jabi usigile ufile au na kama dogonya na de na kama dogo kaya tuyo au na kama dogonya na na kama dogo Mariamu yo au na kama dogonya na na kama dogo Mori au na kama dogonya na na kama dogo Mamedi yo au na kama dogonya na kama ni duga jabi usigile ufile ina kama dogonya na
Donc ne soyez Fadimata Walet Ibrahim ne be barake agence de développement du nord du Mali ne chef de département donc me occupé plaidoyer là me primature là
voilà dami ambalom so anya ka fone watini na Ibrahim Boubacar Keita aga fanga da fila Mali kura mini akuma be sinani watini na anya ka fo seria o sanction ta Mali kama Musoe, ye demsen ebe malila. E akila ya mwende sede ya waka ni sanksyon la kanyesi malima.
Mwano kone akila ya mwye sede ya waka ni sanksyon minta. Akanga a miri folo ya naka ni sanksyon minta. Paske mali e jamana mwye, mali segena kosebe, mali yon segena kosebe. Krizi chaman de temena malila. Donc franchement, aujourd'hui, ande ala de tanu, ala kanani apesmaye malila. Mali ka sumaya ambo de nini. Maintenant, c'est là qu'on a mal de demain qu'on a mis maillant et jamana qu'on a. Mais nous, on a la sanction d'Arafara et Geléa. Au vu qu'on a maillant du soukachi Kosebe, avec son cas Geléa de Vassoro la Donny. Donc, franchement, les Hakilanta et Mille, c'est là qu'on a mis, qu'on a lâché, qu'on a proposé mal la vie, à Mourbet de Médéla. Maillant Mourbet de Médéla.
Aya et Fenega pour Ouadi Kirena, Sardasum nous fait Fanga d'Afri. Ou fana ye acte fondamental ta ou moun konona la ouye colonel Assimi Goïta aleke jamana nyemoye. E andou mba don avo ou ka fin damina la ou koko ou lui e fangata ko ou lui bena di paso jamama e akila e mounye ou fana la.
Bon ne akila e miye sarasou nou akola. Se ke sarasou nou fleni ne akila e malian ou kankou demede bi ande yoram nasan. Malian kan wudade paske min kera o kera antena segin kotuni sisan pour que va tira mali jo ne akla ko malien be akera société civile akera musoye akera chawye akera force vive de la nation akera mromoye ne be wele wele blabema de ki bolo farangon kan nka sara sununu deme paske sara sununu e malian li an ron de do donc ou nana jamana joli de la ne be ala de li malian ko fanya Uka te ku bolo fara nyokanka, uka hakli nyuma undi nyokoma. Tara su nou fana ka seka hakli soro, ka bewele, ka akter potansyelu bewele, ka malien be la me, uka na malien bon malien na, pour l'atteinte meilleur des objectifs. Ils doivent travailler avec beaucoup d'abnégation pour que la patrie même puisse vraiment se refonder quoi. Donc il faut vraiment que Malianka et Oud sou Black refait ka hakli blanyema pour bolo fara nyonka et akera partenaire national yo akera partenaire international yo akera mromoy so welela che welela demteni welela deki bolo fara nyonka et bolo deni dengelente beleta hakli mrokere hakli kele mrofla hakli fla ni be fara la nyonka ku be sigi tabala deki hakli nanta di ne kon ni hakli la somota de na sorala pour que ka sega mali jom parce que malian en meilleur mina bi en mogobe joli de la surtout en muso de segane lo ka teme beka
o jara ne kosebe ni ngalaba na makima basie iko ko muso jora ka bon na kosebe mali kram ni abe sena ere bolobi ne etu ye nu ka la dilik ke bagay etu me conseil du monde au muso au bena sega munde ke kuramini akuma besi na ni wati ni ma etu medali kan menduma
so fanga ka bom so jora ka bom mali jolla ko sebe parce que niya e di problème ni le mali la a gera en muso de kan parce que an de on de tata école la école ko problème ni fle mali la ni crise na na yi an de on tata école la niya jete mi le fana muso chou de beka sta frona dongodo donc muso ya jora ka bom ko sebe mali jolla On sera le fuga de matin. Donc il va falloir que nous soyons capables de nous jouer. Au Cambo, nous sommes leaders qui ont battu les Jamaïcains. Nous sommes les blancs leaders du monde. Au coup, Hakilinanta au Duma. Nous sommes des séparatistes au Mundi. Au Chaoussara et sur le champ de guerre là. uka a laje nu bi se ka dɛmɛ di ye dɛmɛ bɛ tɛ fɛngɛ wari ye dɛmɛ dɔw ye fɛngɛ comme on appelle ça apport psychologique ka gɛrɛ u la k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na ka gɛrɛ u la k'u bɛrɛbɛrɛ ka yiri u la k'a fɔ k'u cɛw sara mɛ mɔgɔ maliyɛn dɛ bɛ fala maliyɛn dɛ bɛ ba la u ko k'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ denmisɛnu bɛ se ka ekɔli sara ta cogo min na parce que n'an denw ma kalan mali tɛ se ka jɔ dɛ n'an denw ma kalan mali tɛ se ka jɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Fadima, merci. N balimakɛ, i bɛ se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye, i ka baara ye mun ye?
N balimakɛ, ne tɔgɔ ko Aristide Siribe, ne ye maliyɛn den, n sigilen bɛ Houston, Texas, ne bɛ kalanso ba dɔ la yan nɔ, ne ye directeur dɔ ye.
N balimakɛ, an y'a ye k'a fɔ CEDEAO bɔra n'a ka ɲangili bere ye bi, ka ɲɛsin Mali ani fanga dafirilaw ma, e hakili ye mun de ye nin ko la?
N balimakɛ i ka ɲininkali diyara ye. Nka yanni n ka don kuma la n bɛ fɛ k'a fɔ ne dusuma kasilen don kosɛbɛ bi. Dusuma kasilen don parce que i ye ɲangali min fɔ i kɛra de a bɛ ka fitinɛ créer an ka jamana kɔnɔ an ka jamana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ. Vraiment o ye ne tɔyɔ. Nka ne bɛ mun fɔ u ye ɲangati bere mun ta an kama ne bɛ deli ka na i ka plateau la yannɔ malidenw de b'a jɔ an kun wo an k'a fɔli dabila kɛnɛma an kun wo an k'a fɔli dabila kɛnɛma 2012 n balimakɛ an y'an yɛrɛ cɛ an taara malo kɛnɛ ka Wagadugu bi bi na u nana an yɛrɛ fɛ ka na an sigi malo kɛnɛ kan ne b'a ɲini n balimaw fɛ n b'a ɲini surasiw fɛ n b'a ɲini M5 fɛ n b'a ɲini politiki kɛla bɛɛ fɛ société civile an k'a fɔ kɛnɛma mɔgɔw ye anw de bɛ mali jɔ anw de b'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na n'u bɛ sanction ta u k'a ta k'a lajɛ ne b'o de f'i ye bagabaga de bɛ kɛ nin ko in na k'u tɛ se u tɛ ka bɔ i kan na.
O diyara n ye kosɛbɛ Aristide o wagati kelen na an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ mun ye CNSP mɔgɔw o fɛnɛ ye sɛbɛn fura dɔ ta mun na o ye jamana ɲɛmɔgɔya kalifa kolonɛl Asimi Goyita la ani an y'a ye o kɔfɛla fɛnɛ na ko lajɛrɛ dɔ b'u bolo sini. Ani M5 ka cɛden dɔw ka baro la n'o ye Kayo Jimi ye a y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ taa kɛnɛ kan ko nin ko in ma ko bi ko ye nin ko in bɛɛ bɛ se ka mun e mun faamuyali kɛ nin ko in na.
N balimakɛ i ka ɲininkali diyara n ye a dabɔra nin de kama an k'u kari ɲɔgɔn na nka ne bɛ mun ɲini ne b'a ɲini CNSP mɔgɔw fɛ u ka décision est sur soi u kana fɛn kɛ sini u k'a sur soi. U kana réaction kɛ u kana décision ta teliya la ko parce que CEDEAO bɛna ɲagadi k'a la CEDEAO tɛ se ka ɲagadi foyi k'a la d'ailleurs u ye ɲagadi fɔlɔ mun ta e yɛrɛ sariya dɔnna ye c'était illégal parce que BCAO par exemple m'o dɔrɔn ta BCAO tɛ CEDEAO ka organe ye o tɛ se ka kɛ o donc ne bɛ mun ɲini fɛn fɔlɔ mun kan ka kɛ fɔlɔ k'a fɔ CNSP u ka nin ko ɲɛngiri fɔlɔ u ka ko in lajɛ jiman ɲɛ jɔlen na u ni bɛɛ ka sigi ka kuma u ka CEDEAO wo faransi wo etats-unis wo u ka bɛɛ dabɔ a la fɔlɔ fagabaga dɔrɔn de don anw ye maliyɛn den anw ye mɔgɔ miliyɔn naani de ye u ka jateminɛ la anw bɛ kɛnɛma anw balimaw tɛ sa kɔngɔ la ala barika la anw bɛ fɛn fɛn kɛ anw bɛ wulikajɔ de la u kana siran an b'an jɔ n'an ka baara tubabu min b'an kɔ an b'an jɔ n'an balimaw ye u kana siran u tɛna se ka foyi k'an na. N bɛ se ka fɛn kelen mun fɔ u ye bagabaga mun kɛ an fana ka bagabaga kelen kɛ k'a yir'u la k'a fɔ dɔnniya b'anw fana la mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ k'u bila nin na balimakɛ ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye n'u ko k'u bɛ sanction ta an kama n'an bɛ serefa de la ni sanni fɛn fɛn bɛ kɛ kɛnɛma a bɛɛ bɛ kɛ dolaru ni devisu de la a bɛɛ bɛ bila trésor français la an b'a f'u ye mali dɔrɔn ta tɛ an b'a f'u ye tant que sanction ma k'anw ka wari tɛ bila yen tugun. I b'a ye sisan nɔ u b'u tilen sisan sisan ne ye nin kuma f'i ka plateau kan don in na n kɛlen k'a fɔ n ko nin bɛɛ ye bagabaga ye faransi ambasadi wo u bɛɛ ma boli bo ka taa CNSP kuwa parce que u ka nafa u b'u ka nata de la n'an y'a yira an ka u la k'a fɔ an ta ka farin u tɛ se ka foyi k'a la balimakɛ an bɛ tubabu la yan nɔ a bɛ faamu fɛn dɔ b'an ka jamana la balimaya ka ɲɔgɔn kumaya an digilen don o la. Mɛ n'an ko an b'o kɛ ni tubabu ye ni kɛnɛmamɔgɔ ye a b'u kɔnɔ k'an bɛ siran de k'an ye jitɔ de an b'o dabila an kana maliyɛn den labila mɔgɔ si ye a kɛra hali Ibrahim Boubacar Keita an kana labila mɔgɔ tubabu ye ne bɛ deli k'o fɔ i ka kuma kan ne maliyɛn den bɛ yen ni ni mo wara bla no na al nene ni te pangle pe ndi la bla mo de an go no te kwa u be ku profito de fe
eh me ambe wati ni na ko sisa ere bolu muni kan ake ya sa mali ga boni kumbala mo no
eh ya fo chu ni ni afi tu mo na sem polo mo ga ke u ka sem be jo polo u ka po eh se da we transition amake san polo Ibrahim Buaka fanga tɔ tora san saba de an b'a to yen munna an b'o fɔ n balimakɛ an ka jamana in kɔnɔ an bɛ lafiya bɛ mun na bi sécurité ko la an ka sécurité la il faut k'an k'o de kɛ fɔlɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn an b'a yir'u la k'a fɔ n'an ko ko an bɛ fɛ ka san kelen transition k'an kan an mago bɛ mun na an bɛ mago bɛ san saba de la san saba ye an b'an ka armée labɛn ka jugu ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana la et puis o san troupe étrangère fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ni u classe ba ye classe polo be ta pour que quatrième république be na kuma na fanga kura min na sigi o ka na ka sɔrɔ an b'an ka yɛrɛma yɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ troupe étrangère tanga fɛn na an b'o de k'u la n'an b'o k'u la an bɛ to ni pɔtɔpɔtɔ de la u b'an ka jamana ci o kokumu kɔnɔna la n'an sigi ka kuma maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna fanga kura min sigi an k'a bɔ mɔgɔ kelen fanga la k'a kɛ wasaden fanga ye o ye mun ye u b'a fɔ de ma régime semi présidentiel k'a b'o la ka kɛ religieux parlementaire o de bɛ bɛn an ka culture ma o de b'a yira fɛnɛ ni tubabuw ko k'u bɛ se mɔgɔ kelen na u ye Ibrahim Buakar tigɛ tɔlɔmi cogo min na u tɛna se ka député wasadenw fɛnɛ tigɛ tɔlɔmi ta parce que o b'a sɔrɔ fanga ka surun fangadenw na donc ne kɔni ne hakilina ta de y'o ye comme solution.
N balimakɛ o yanni i ka bɔ kuma la o yɔrɔ la e bɛ welewelekan jumɛn lase M5 ani CFR ani sardasiw fɛnɛ ma nin wagati gɛlɛn ninnu na.
Nin kuma jara n ye n balimakɛ ne bɛ mun fɔ dɔrɔn tubabu bɛ siran peuple de ɲɛ jama de ɲɛ Ibrahim Buakar dɛsɛr'o de la an y'a fɔ a ye ne bɛ deli k'a f'i ye i ka antenne in kan yan nɔ n ko ni i bɛ k'a ye dugu a ka peuple kɔfɛ tubabu tɛ s'a la ne bɛ mun ɲini CNSP fɛ M5 fɛ o M5 dɔrɔn tɛ dɛ Mali fɛngɛ bɛɛ fɛ ni tile fila na maliyɛn bɛɛ k'a bɔ Bamako dɔrɔn tɛ dɛ Bamako kapitalere Mali kapitalere zona bɛɛ la k'a bɔ k'a yɛr'u la k'anw de ta ye jamana in ye n'an ko mun o de bɛ kɛ k'o yira tubabuw la k'o yira CNR la u b'a kuma dabila sisan sa yanni n ka bɔ i ka kuma la n bɛna fɛn kelen fɔ an fa an'an karamɔgɔ Imam Diko an'an fa an'an karamɔgɔ Cardinal Zerbo an'an fa an'an karamɔgɔ Sherif Abdurahman Yedra kɛlɛ in kɔrɔfɛ kɔlɔ in bɛ daminɛ kuma min na u ye u ka fasoden bere ta ka taa tubabu la k'u bɛ taa ɲɛfɔ ko siya kɛlɛ tɛ Mali la a kuma la n balimakɛ an y'u invité yan nɔ malidenw dɔw ka arajo la yan nɔ ne yɛrɛ n'u kumara a don an fa Imam Diko de tun invité ne ko a ma n ko n fa n ko tubabu b'a dɔn balimaya min b'an fɛ yen nɔ kalaban siya de don i bɛ yafa n ma nin fɛngɛ la n ko kɛlɛ de bɛ nin ko in ba a ko n denkɛ an b'a dɔn n ko mɛ a y'aw bolo da aw dusu ma bi bi in na. An bɛ san joli la an bɛ nin kɛ na u k'an ka kuma lamɛn bi anw ti kɛlɛ jeli ko tɛ o tubabu bɛ fɛn mun nɔfɛ n'an m'a yir'u la k'a fɔ an ta ka jugu ni ta ye u b'an ka jamana ci ka
taa
dɔnku ne bɛ bɔ kuma lamɛn.
Balimakɛ an ka foli b'i ye.
Maliyɛndenw ne ko mun b'aw la bi bila mun de kɛra komi anw tɛ politiki dɔn ni taa ne jɔ y'a ɲɛfɔ. I'm not afraid. di mali hine bimbina mali ena ko bae na talako bebe kiga e tira ke dize gouvernement opposition ni presa revolutionnaire mali kali fabe alala ame ala de deli mali kali fabe alala alaka kit mali kali fabe alala like MTV wili ko election ko akanta ya fauma ame ala de deli mali kali fabe alala alaka kit mali kali fabe alala
ne tɔgɔ Mustapha Jabi ne ingénieur ye bɔ ne bɛ baara kɛ radio so la mun tɔgɔ radio Akodi an bɛ réseau de RECAM fana na réseau des citoyens de Mali.
Balimakɛ dakuruɲɛ telima na e hakilila ye mun de ye farafinna tileyanfan u ka jɛkulu n'o CDAO u ye ɲangili bere mun ta Mali ani minnu ye fanga dafiri u kama o kan.
Moribo n bɛ mun fɔ i ni ce i ka nin ɲininkali la. Ne furadama an y'a fɔ ni arajo so in kan k'a fɔ ne ko tigɛra maliyɛn den ni diɲɛ dugu o dugu mɔgɔ caman bɛ mali ka pozisiyɔn ta CDAO tɛ jɛkulu ye mun kan ka maliyɛnw kungo deside k'a ka kɛ an y'a kɛ transisiyɔn tɛmɛnen na a la a kɔlɔlɔ kɛra fɛn minnu ye an ɲɛ b'o la bi tuguni n'u nana k'u bɛ nin de kɛ ne bɛ to an maliyɛnw mana bɛn kan mun kan ne b'o perefere n'u ka nin kan ye paseke nin tɛna an nata yɔrɔ la k'an bɔ krizi in kɔnɔ krizi in bɛ yɔrɔ min bi bi na maliyɛn solisiyɔn de bɛ krizi in solve. Ce n'est pas une solution de la CDAO qui va marcher. Donc, je n'ai qu'à faire un grand signe, un grand coup, car nous, nous avons dit que nous avons dit que nous devons voir que les Maliens ont tué. Quand nous avons dit que 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 nous avons dit que
nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit o man jan kojugu.
Bon ni y'a lajɛ a ka ja a ka surun ni u ye san saba fɔ olu de ye sɔrasiw ye bi n'a jateminɛ intégrité territoriale tɛ jamana bolo komi CDAO b'a dɔn k'a fɔ ko transition furadama olu sago tɛ kolo kɔnɔ donc sɔrasiw dun fɛnɛ b'a dɔn bi mali bɛ yɔrɔ min na ni kan ma d'u ma an ka jamana ye fan bɛɛ minɛ u bi a 90% yɛrɛ ka kan bolo an bɛ don min na i ko bi ka se ka election crédible kɛ o de bɛ kɛ jamanadenw ka sagoden sigilen komi jamanatigi ani wasabulon kɔnɔna sigi fɛnɛ mɔgɔw be se ka sigi ni mɔgɔw yɛrɛ sigilen sinɔ mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na iko bi ni election fɛn fɛn kɛra san kelen kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi an bɛ segin kana tuguni kɔfɛ.
Mais CDAO y'a yira k'a fɔ ko n'u sɔnna ka fanga di faso jama ma ani ka election k'o kɛ san kelen kɔnɔna la i n'a fɔ wasadenw ka election ani jamanatigi ka election k'u bɛna ɲangili wuli ka b'u ka dɔɔni dɔɔni e bolo o tɛna o tɛ kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye wa jamana bɛ waati min na ko sisan o ma fisa ni ɲangili bere sigilenw kan ye.
Bon u bɛ ka ɲangili bere fɔ an y'a ye k'a fɔ CDAO bɛ bagabagali de kɛ kosɛbɛ olu bɛ jamana ɲangi jamana min binnen don a disi kan ka ban mun ɲanginin de b'anw kan bilen anw ɲanginin don ka ban an bɛ don min na ko bi mali bɛ ala de bolo CDAO ka nin kuma ninnu c'est toujours chantage de don pour que fanga bɛ se ka bila joona. Mais an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko ni bana y'i minɛ n'i m'a furakɛ ka ɲɛ u b'a fɔ mun ma rechute ni régime mun talen filɛ ka bɔ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ coup d'état min kɛra an tɛna an da don o la mais toujours régime dignitaire caman sigilen bɛ kɛrɛda fɛ minnu bɛ se ka n'u bolo don jamana ko la tuguni ka jamana se ka bɔ yɔrɔ kɔrɔ la donc o kama CDAO kan ka to maliyɛnw yɛrɛ k'u ka solution adopter cette fois-ci avec le peuple malien sous une conférence nationale ka se ka jamana in sigi bolo kelen ka n'o bɛ fɔ ma 4ème république an kana segin bilen coup d'état yɛrɛ ka mali la bilen.
Nin ko in bɛ togo min na e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ wakati na yasa faso jama ani sardasu newe CNSP mwa u ukasega nyongu famia malika bodi nye kono mwende be yere buloko kanake
nebo kogele ndorone po sardasu ukasele au kakpresyon itoi ukana wampaso deo nga beala nambe na kamu nga sankele ndo alini kalokele ndo ni jama na deo mbe nwa o ben kono nala ukalokele mena femo wolo anye ukau sama anga ninunga po sankele nsampla aitane sa aye nanife nantara nu tabuloe o siran tabulo de ni yoro ina siran temble ambe ko ka ke chugo la pour gambe bon dain fe ko donc le bon mu ko ka conférence nationale ke parti politique M5 surtout ou ko sibuni M5 mo o leader ou pe ka kuma jamana de pe kana mu me marpa bla ka marpa bla ka na ni ma marpa bla e keran ju e donc be kana isi gina ambe na munga an la transition ko kan ko mais an ti se ka transition ke mo o re ta kan ko bama na ngo ki ti se ka jaban ku wal ta ka ma ko ti se ka bes
Ni madam Jalo Aida Kune Seko Anindongo Uluka Hake Besasa Soba Munko Ni Uluka Nya Mwoi El Soko Zewa Kaseko Anindongo Keneka Parafina Foli Ni Keneduma Kile Ganfe Kaka Nige Kanyetani Saba Katase Nige Kanyetani Nanima Nini Nga Artisu Mali Seko Animali Donko So Ope Fese Fese Kenya Munga Ayo Soko Zewa La Ni Keneduma Ba Inkana For Mali Ndenshiko Adike Dondume Araba Kata Nige Nye Kili Katase Nige Nye Slama Kile Ganfe Mugo muma araba soriba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko vio afrikika emisyon meke facebook kan direct sila vio wa pamara
Tranta Gunagusa, Kanikade, Sabaf and Gwenikine, Elinator La Beneviste and Malila.
En deuxième semaine, donc on est groupe club, on a un groupe de 46, là maintenant groupe de 20 de Wamboula, donc 26 venant samedi. On va mettre en appareil que ça paraît vraiment sur le cas ici, qu'à Sténi Nijona, parce qu'on va faire un match à Miko Dabnani, à la Mapasio, qui est au mois de septembre, qu'on a la compétition, c'est prévu du 27 novembre, le 6 décembre, ni à la Soram. Donc on va mettre en appareil au cas de qu'on a la pour le même site avec compétitif sur le plus rapidement possible. On a donné le travail foncier à deux niveaux là, en même temps on continue les semaines qu'on a là, mais en même temps qu'il y a l'aspect technique qu'on a dans la construction, parce que nous sommes dans les centres là, d'autres compétitions, d'autres compétitions là, mais je pense que nous sommes dans déjà le nombre de vous là, nous avons joué le championnat de l'île là, il y a avantage en bolo, ensuite maintenant nous avons joué les compétitions là, dans les centres là, avec un essai qu'à part, mais quelle sorte à Maulin Jukasse qui est en temps. Donc je pense que nous avons évolué le transport. Mais en fait, le rôle le plus important d'abord, en mettant phase éliminatoire, en mettant tournant là, dans la qualification. La qualification soit dans le meilleur cas, en mettant étape par étape.
Manka Moula, ni Andanani Jemna, Nyamokro, Ibrahim Boubacar Keïta, Aleka Fanga Dafri, Olasa anga foli ani tanuni obe an lamini kala obe. Munu an laje ni watini na Facebooka ani munu fana alame a radio ka ni oye par exemple 102 FM ni be Bamako ani an barake nyon radio na fa radio Omega Burkina Faso ani radio chama wale ko na radio Kidu ni an fale be Bamako anga foli bobe. Anga foli be ni watini fana munu ba lame. Ina fo Musa Alpha Traoré Excellence ale be senu. Anga foli be don fana anga foli be ala minikela wa antena sika obe tofe ni amba foma obe au niche ni serauma au jenge na obalmake mudibu dambile afara wanyonka Sheikh Umar Chirofe ula au kambe Stevie Were
tuku tiki na kanyame